continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Rugăciunea pe care sora Camelia o spunea la rândul ei, zicea: Doamne, dă-ne putere să trecem ca și copiii ai Tăi prin vremurile acestea dificile. Sigur că pentru fiecare dintre noi, vremea sau vremurile dificile pot să aibă anumite gradații. Pentru cineva, o vreme dificilă poate fi o stare de boală. Doar dacă ești bolnav, știi că vremea aceea este o vreme dificilă. Pentru altcineva, vremea dificilă poate însemna o criză financiară. Pentru noi este ușor ca și români, că noi trăim de toate acestea. Criză politică, criză economică, criză morală. Noi, parcă elementul nostru este criza, sau ce ne-ar defini este criza. Dar și singurătatea poate fi o vreme dificilă. Doar cine este singur știe ce înseamnă singurătatea și va spune: da, într-adevăr, este vreme dificilă. Pentru alții, bătrânețea. N-ai cum să știi până ești bătrân. Nu-ți poți imagina cum este un efort să mergi un kilometru sau un jumătate de kilometru, acum când ești tânăr. Pentru altcineva, poate vremurile de conflict. Nu se înțelege soțul cu soția, nu se înțeleg părinții cu copiii. Și acelea sunt vremuri dificile. Nimeni însă nu va putea contesta că Daniel, profetul Daniel, trăia o vreme dificilă. Gândiți-vă că la vârsta de 12-13 ani a fost luat, dus la mii de kilometri într-o țară străină, a fost luat ca și rob. E adevărat că din cauza lui Dumnezeu și din cauza faptului că a vrut să meargă drept și a înțelepciunii lui, a ajuns să studieze la cele mai înalte școli, facultăți din Babilon. Dar că ești la facultate, că ești la pușcărie, robul tot rob rămâne. Și nostalgia și dorința de a merge înapoi acasă a rămas. Erau pentru el vremuri dificile. Ei, cum ai putea să supraviețuiești? Cum ai putea să trăiești în astfel de vremuri? Mă, dacă ar fi să cuantificăm, probabil că toți cei care sunt aici ar spune: eu am trecut. Sau eu chiar acum experimentez în viața mea vremuri dificile. Cum poți să treci prin astfel de vremuri? Vedeți? Vremurile dificile ridică o mulțime de semne de întrebare în mintea oamenilor, preocupați de felul în care se desfășoară istoria. Cei mai mulți însă ies din aceste întrebări, aceste procese de conștiință, demoralizați, neștiutori de strădania și mai neștiutori de strădania înțelegerii mersului vremurilor și a voii lui Dumnezeu cu oamenii. Este posibil oare să ai puterea ca prin credință și speranță să treci peste astfel de vremuri dificile? Gândiți-vă că Daniel stă și se uită în jurul lui și vede, măi, toate se schimbă, numai noi rămânem așa. Vine altă conducere, vine altă guvernare și a văzut cu ochii lor cum cei care i-au luat rob, Dumnezeu a înfășurat toată istoria aceea, i-a dat la parte pe oamenii aceia și vine pe tron Darius, Medul. Și el zice: dacă cu noi nu se întâmplă nimic? N-aveți uneori impresia că viața trece pe lângă voi și numai cu voi nu se întâmplă nimic? Vecinii de lângă voi, nu mai vezi că își schimbă mașina, își schimbă casa, alții vezi că își schimbă și nevestele și tu zici: bă, eu rămân același, nu se întâmplă nimic. Încă în loc ca ție să se mărească salariul, îți mai taie din el. Și zici: dar ce se întâmplă? Trece viața pe lângă mine. Ei, cam acesta era sentimentul lui Daniel. Gândiți-vă, spuneam că a fost dus adolescent în Babilon și acum este bătrân și spune: Doamne, așa să-mi închei viața? Așa să-mi închei viața, să lași să treacă toate lucrurile pe lângă mine, cu mine nu se întâmplă nimic, cu poporul meu nu se întâmplă nimic, ne-ai uitat, n-ai nimic pentru noi? Și cu toate acestea Dumnezeu îl ajută pe Daniel să treacă prin acele vremuri dificile, din victorie în victorie și din biruință în biruință. Daniel în Babilon este dovada clară a faptului că, da, într-adevăr, se poate trăi chiar și în vremurile dificile. Chiar și în astfel de vremuri, voia lui Dumnezeu poate fi pricepută, iar copiii lui Dumnezeu pot trece biruitori prin astfel de vremuri. În capitolul 8 din Daniel, el a scris despre o vedenie al cărui înțeles nu l-a priceput pe deplin. Apoi spuneam, am văzut cu ochii lui cum Dumnezeu împlinește o parte din ceea ce spusese Domnul prin profetul Ieremia, un contemporan cu el, și anume căderea Babilonului și venirea altei împărății. Acum, era normal să aștepte. Când vezi în jur că oamenii prosperă, că alte națiuni o duc bine, e normal ca să zici, dar noi, cu noi nu se întâmplă nimic? Însă Daniel a înțeles repede că izbăvirea, că binecuvântarea nu se poate întâmpla până nu va exista o pocăință adevărată din partea poporului. Vedeți? Și noi, la rândul nostru, probabil stăm și ne uităm, privim cu ochii noștri la felul în care se desfășoară istoria cu evenimentele ei. Dar Dumnezeu nu schimbă lucrurile fără disponibilitatea noastră de a ne schimba pe noi înșine. Oare cum a găsit profetul Daniel puterea de a trăi în astfel de vremuri dificile? Pentru că de răspunsul pe care îl găsim la această întrebare, aici stă secretul în care și eu, și tu, și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, putem trece victorioși prin vremurile dificile. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Primul lucru ca să poți trece, să poți trăi în vremurile dificile, și lucrul acesta l-a făcut Daniel, este cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți, el n-a stat mult să filozofeze, să se gândească. Și când a văzut schimbările din jurul lui, spune Daniel, imediat după ce a ajuns împărat Darius, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului, ca poporul să vină acasă. Eu, Daniel, am văzut din cărți. Din ce cărți? Din ce cărți? Din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci nu era să ai o carte, nu era adus împreună, în canon, da? Și cuvântul era scris pe suluri, profeția lui Isaia, profeția lui Ieremia, legea pe suluri, și el s-a uitat în cărți. Dragii mei, prima condiție ca să poți să trăiești în vremuri dificile este cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Daniel a ajuns să cunoască din cărți, din cuvânt, ce era scris deja. Acest lucru s-a întâmplat pentru că a știut unde să se uite. Noi putem înțelege cel mai bine voia lui Dumnezeu și împrejurările prin care trecem, căutând să-L cunoaștem pe Dumnezeu și voia Lui din cuvânt. Acolo ne vom întâlni cu metodele Lui și cu felul Lui de a lucra cu oamenii. În vremurile descrise de Daniel în capitolul 9, știți care era preocuparea majoră a oamenilor? Ei erau preocupați cu supraviețuirea. Toată lumea era preocupat cu subzistența de fiecare zi și adaptarea la noile politici și condiții de viață aduse de noi guvernanți. O guvernare a trecut, acum fiecare căuta să se pună bine cu noua împărăție. Însă, Daniel, în astfel de vremuri, Daniel era mult mai preocupat să se uite în cărți, adică în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum locul acesta pe care îl spun este valabil pentru fiecare. Trebuie să știm fiecare dintre noi că vremurile pot fi înțelese cel mai bine nu de la televizor, nu din ziare, nu din comentariile politicienilor sau ale sociologilor, ci din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acolo, în cuvânt, Dumnezeu își prezintă planurile și metodele sale. Te întrebi, oare de ce nu ți se liniștește inima? Te uiți, vezi cum poate ai datorii la bancă, cursul în euro explodează, mereu, în loc să se micească datoria ta, crește mai mult. Inima este frământată, orice ai face, inima unui om, indiferent cu ce probleme s-ar confrunta, inima omului nu se poate liniști decât atunci când se uită în cuvântul lui Dumnezeu. Poate ai încercat multe metode, poți să încerci în continuare să mergi, du-te la medici, du-te la psihoterapeuți, încearcă orice, ia medicamente, se vor cu pumnul poți să iei. Dar inima ta nu se poate liniști decât atunci când vii la cuvântul lui Dumnezeu. Și Daniel s-a uitat și a văzut o lume frământată. A văzut războaie, a văzut răsturnări de guverne. Și el a alergat la cărți, a alergat la cuvântul lui Dumnezeu. Și inima lui s-a liniștit. Dragii mei, dacă avem inima tulburată, Dacă mintea ne este frământată, este pentru că ne uităm prea mult în jurul nostru și puțin în Cuvântul lui Dumnezeu. Joi seara la studiul Bibliei v-am spus despre biserica aceea cu omul acela bătrân ajuns păstor care a telefonat la comunitate să spună: nu putem lua cina, suntem toți aici și ne-am certat pe bază de politică. Acum ce să facem? Atunci când te uiți în jur, găsești doar motiv de scandal, găsești motive de inimă tulburată. Însă atunci când te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, inima ți se poate liniști. Și dacă ai înțelege în această dimineață, te spui: o, Doamne, acum am înțeles de ce inima mea este neliniștită. Înțeleg de ce inima mea este tulburată, de ce nu pot dormi noaptea, de ce am insomnii. Pentru că n-ai alergat la Cuvântul lui Dumnezeu. Și invitația este să te uiți în cărți, să te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu, ca să poți nu doar supraviețui, ci să poți să umbli cât mai aproape de Domnul. Amin. Când ești preocupat cu cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, vei afla cum se poate supraviețui în vremuri dificile. Din Biblie pricepem planurile pe care le are Dumnezeu cu noi, cu istoria. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Amin. Apoi, în al doilea rând, un alt lucru pe care l-a făcut Daniel, îl aflăm din versetul 3. După cercetarea Cuvântului Dumnezeu spune: mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri postind în sac și cenușă. Al doilea lucru este căutarea feței Domnului. Noi nu căutăm fața Domnului, că așa ne naștem noi cu o idee, cu un gând să-L căutăm pe Dumnezeu. Dimpotrivă, noi ne naștem cu o fire, cu o natură răzvrătită. Noi nu alergăm la Dumnezeu, trebuie să știți lucrul acesta. Noi știți ce facem? Noi de regulă, prin naștere naturală, noi fugim de Dumnezeu. Până acolo încât suntem atât de parcivi, încât ne folosim chiar de religie să fugim de Dumnezeu, să-L ținem pe Dumnezeu la distanță, să credem că Dumnezeu poate fi mulțumit cu, nu știu, cu o pomană, cu mers odată la Paști, la Crăciun, la biserică, cu o viață religioasă, cu conștiința amăgită, amorțită, că figurezi în registrul unei biserici și că ești bine. Wow, câtă înșelare! După ce s-a confruntat și s-a uitat în cărți, cine îți spune să cauți fața Domnului? E Cuvântul. Daniel a înțeles din cărți un singur lucru, că cea mai mare preocupare a lui în vremurile dificile trebuie să fie căutarea feței Domnului. Și el și-a propus să se întoarcă cu fața spre Domnul. Dar știți ce făcea majoritatea în vremea aceea? Pentru că a venit un alt împărat la putere. Toți oamenii au înțeles că trebuie să se orienteze după vremuri. Și în timp ce toți oamenii s-au întors cu fața spre Darius Medul, cel care devenise noul împărat, și la vremea aceea deținea cea mai mare putere pe pământ, pentru că Imperiul Medo-Persan a fost cel mai puternic pe pământ la vremea aceea, unul dintre cele mai puternice imperii din istorie. Toată lumea cu fața spre Darius Medul. Doar Daniel se întoarce cu fața spre Domnul. Și-a întors fața nu spre cel care avea o putere trecătoare, ci spre cel a cărui putere este peste cer, peste pământ, peste toate lucrurile de acum și până în veșnicie. Amin! Nu ai putere ca să treci prin situațiile dificile, nici măcar prin situațiile normale din viață, pentru că te-ai întors cu fața spre oameni. Ai așteptat ajutorul și sfaturile lor, în loc să-ți întorci fața spre Domnul. Și poate stai și te întrebi: dar eu de ce nu reușesc să supraviețuiesc ca ceilalți? Inima mea de ce nu se liniștește? De ce n-am pace în sufletul meu? De ce se mulțesc numărul bolnavilor psihic până ajung săraci să se omoare între ei? Că nu-i păzăziși cum trebuie aia. Dar bine, ar trebui să-i păzească, să fie normal. Dar încă se vor mai mulți. Din cauza asta. Pentru că tu cauți fața oamenilor. Cauți probleme la oameni. În timp ce Daniel și-a întors fața spre Domnul. Acesta este secretul ca copiii lui Dumnezeu să supraviețuiască în astfel de vremuri dificile. În timp ce oamenii își întorc fața spre oameni, să fie o mână de oameni. Nu erau mulți în Babilon, dar Daniel era printre ei, care a zis: aceasta este o putere trecătoare. Mai bine îmi îndrept fața spre cel care are putere netrecătoare și are putere veșnică de acum și până în veci. Amin! Amin. Și nu sunt mulți. Nu sunt mulți. Dar și acolo anonim are Dumnezeu oameni care știu să stea la fel ca și profetul Daniel, cu fața spre Domnul. Dar ce înseamnă să-ți întorci fața spre Domnul. Ce înseamnă să cauți fața Domnului? Înseamnă să cauți voia Domnului. A căuta fața Domnului înseamnă că îi spui Domnului: Doamne, m-am săturat de soluțiile oamenilor. Înseamnă că știi că soluțiile oamenilor duc la faliment, la eșec. Înseamnă să te întorci să cauți fața Domnului, că aștepți răspuns de la Domnul și nu din altă parte. Înseamnă că te smerești înaintea Lui. Înseamnă că vrei să depinzi de El. Înseamnă că ești pregătit ca El să-ți vorbească. Și după ce înțelegi felul în care lucrează Dumnezeu cu oamenii, felul în care își disciplinează copiii, că imediat o să vedem că erau, nu erau acolo de buni ce erau. Și Daniel însuși va recunoaște că din cauza că era metoda lui Dumnezeu de a disciplina când aceștia greșesc, atunci nu mai cauți soluții în altă parte și fugi la Domnul. Cauți fața Domnului când înțelegi că din situația în care te afli nimeni nu te poate scăpa decât El. Cauți fața Domnului când pricepi pericolul la care ești expus fără ajutorul Lui. De aceea psalmistul în psalmul 27:8 spune: inima îmi zice din partea ta. Nu uitați ce am spus, că noi nu știm să-L alegem pe Dumnezeu, dar inima, spune David, îmi zice din partea ta. Și ce îmi zice? Caută fața mea. Și El ce răspunde? Și fața ta, Doamne, o caut. Dumnezeu vorbește inimii noastre: caută fața mea. Lasă fața oamenilor. Lasă fața pământului. Ne uităm prea mult în jur și ne uităm puțin și dorim puțin să vedem fața lui Dumnezeu. Daniel a înțeles din cărți că trebuie să caute fața lui Dumnezeu și asta a făcut. Amin. Și în al treilea rând, când Daniel se uită în cuvânt, când caută fața Domnului, ce poate vedea? Păi, în al treilea rând, i s-a format o convingere cu privire la vinovăția personală. Stați un pic. Câți ani am spus că avea Daniel când a mers, a fost luat în robie? Știm asta din cuvântul folosit în original pentru tineri, ia niște tineri. Și în limba ebraică sunt mai multe cuvinte pentru copil nou născut, pentru copil, pentru adolescent și pentru tânăr. Ei, cuvântul folosit de el era pentru un adolescent. Daniel a știut că nu are ce căuta în fața Domnului cu fruntea ridicată, de aceea vine înaintea Domnului mărturisindu-și păcatele și zice: m-am rugat Domnului și am făcut următoarea mărturisire. Și urmează pe multe versete înșirată rugăciunea lui Daniel, care în esență este o rugăciune de mărturisire a păcatelor. Știți a cui păcate? Ceea ce este interesant este faptul că Daniel se include și pe el în păcatele poporului, chiar dacă pe vremea când poporul a fost luat în robie, el era un copil. Din cauza lui a ajuns poporul în robie. Atunci, de ce face lucrul acesta? Se include și pe el în păcatele poporului. De regulă, dragii mei, noi ne-am obișnuit să dăm vina pe alții. Ba chiar, de cele mai multe ori avem convingerea și trăim cu convingerea aceasta că alții sunt vinovați de stagnarea spirituală. Daniel nu spune deloc: Doamne, ce ticăloși copii ai, sau ce frați nenorociți am. Și dați-vă versetul 5, folosește persoana întâia plural: noi am păcătuit. Doar o convingere serioasă cu privire la păcat duce la o pocăință pe măsură. Până când ai o convingere serioasă plantată în inima ta că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu, tu înseamnă că nu privești cu ochii cu care ar trebui păcatul. Dar cu ce ochi ar trebui să privezi eu păcatul? Poate să spună cineva. Care e felul corect de a privi păcatul? Așa se uită la păcat. Nu ai o privire corectă cu privire la păcat până nu te uiți la păcat prin ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când se uită la păcat, știți ce zice? Plata păcatului este moartea. Apoi, când ești convins de vinovăție cu adevărat, că ești dispus cu orice preț să scapi de vinovăție știind că Domnul poate face lucrul acesta, ai înțeles cât de gravă este boala de care suferi, boala păcatului. Apoi, când vorbește despre recunoașterea vinovăției generale, uitați că el are grijă să înșire detaliile. Versetul 5 spuneam păcătuit. Ei să zicem că asta este generic, așa cum mulți dintre noi zicem, oh, toți suntem păcătoși. Nu, nu. Pentru că el spune, am săvârșit nelegiuire, dar continuă, zice, am fost răi și îndărătnici. Tot în versetul 5. Ne-am abătut de la orânduirile și poruncile tale. În versetul 6. N-am ascultat de cei ce vorbeau în numele tău. Am mers la templu, am mers la biserică, dar nu aveam alte preocupări. Jucam cu telefonul mobil, număram până la 100, ne gândeam la ce-o-mi face la miază, la sarmale, la șaorma, dacă ești din București, sau așa mai departe. Versetul 10. N-am ascultat glasul Domnului. Versetul 13. N-am rugat pe Domnul. Și tot în versetul 13. Nu ne-am întors de la nelegiurile noastre. Le-am continuat. Ne-am dus, ne-am complăcut în continuare în păcatele noastre. Un om, băgați de seamă, un om ca și Daniel, care își face timp să înșire amănunțit vinovățiile înaintea Domnului, dovedește că tratează păcatul în cel mai serios mod cu putință. Abia când vei fi preocupat, când nu vei putea să dormi din cauza stării tale de păcat, înseamnă că tu te uiți la păcat așa cum trebuie. Oare cât de vinovat mă consider eu? Cât de multă vinovăție sunt gata să-mi asum? Dragii mei, cum să dea Dumnezeu binecuvântare și har într-o comunitate în care mereu alții sunt de vină, dar niciodată eu? Cum să vină binecuvântarea dacă fiecare așteaptă să se pocăiască cel de lângă el? Soția zice, bărbatul, el trebuie să-și corecteze că are mari carențe, cum se comportă cu mine. Și deci aștept, încă mai aștept. Soțul, de altă parte, el mai mândru, a nici vorbă de asta. Soția are mari tulburări comportamentale și ea trebuie să vină să-și schimbe atitudinea și până atunci nu poate exista. Și ducem lucrul acesta. Sau colegul meu, fratele meu, vecinul meu, părinții, copiii și așa mai departe, așteptăm mereu pe ceilalți. Dar izbăvirea, binecuvântarea, cunoașterea voii Domnului, precum și vremurile de înviorare, vin când copiii lui Dumnezeu sunt pătrunși de un adânc spirit de pocăință, când suntem gata să ne mărturisim la fel ca și Daniel păcatele în mod specific, când suntem gata să ne declarăm înaintea Domnului că ni se umple fața de rușine, așa spune Daniel, ni se umple fața de rușine din cauza ceea ce am făcut noi, părinții noștri, și apoi bagă pe toți căpetenile și așa mai departe. Așa merităm, de la cel mai mic până la cel mai mare. Pentru că vina este a noastră și nu din cauza altora. Că dacă nu vine o zi în care oricum ajungi la colț, dar atunci este prea târziu, în ziua judecății lui Dumnezeu, atunci nu se va mai putea face nimic decât să se constate vinovăția ta. Astăzi se poate. Vestea bună este că te poți schimba. Vestea bună este că Dumnezeu te poate ierta când te recunoști. Amin. Și după ce se uită la vinovăția lui, se convinge de vinovăția personală, uitați în al patrulea rând ce face Daniel. Cunoaște măreția lui Dumnezeu. Pentru că vorbește despre ea. Asta trebuie ca să poți trece peste vremurile dificile. Cunoașterea măreției lui Dumnezeu. Daniel a știut să pună în contrast cine este el și cine este Domnul. Și acum rețineți bine lucrul acesta. Am auzit mereu oameni care spun că dacă vrei să te pocăiești, trebuie să știi bine cine ești. Nu te poți pocăi doar uitându-te la tine. Pentru că n-ai un punct de referință, n-ai alt punct de referință. Sunt oameni care se uită la ei. Sunt oameni în lumea asta care tot felul de religii se uită la ei și atunci caută tot felul de soluții. Își biciuiesc trupul, se chinuiesc, își chinuie zilele. Dar te poți pocăi atunci când te uiți la tine și după aceea te uiți la Dumnezeu. Pocăința se produce când omul are o părere înaltă despre Dumnezeu și o imagine zmerită despre sine. Atât timp, astfel că în timp ce Daniel a vorbit în termeni critici despre el și despre popor, în schimb când se uită la Dumnezeu, zice, tu nu te-ai făcut decât datoria că noi am fost răi. Adică ai fost drept. Dacă nu ne pedepseai când am greșit, nu erai drept. Ai fost drept, ești drept, înfricoșat, dar și îndurător și iertător. Până acolo încât de la versetele
15, la, acesta este un detaliu, la 19, Daniel nici nu mai folosește pentru Dumnezeu termenul generic de Iahve, ci folosește termenul de Adonai. De Adonai și cel de Elohim, ca recunoaștere a suveranității absolute a lui Dumnezeu. Dragii mei, părerile exagerate despre noi înșine ne vor duce la faliment. Dar părerea înaltă despre Dumnezeu ne va înălța și pe noi și ne va duce binecuvântarea și propășirea. Asta a făcut Pavel. Când s-a uitat, cum a ajuns el la concluzia că nimic bun nu locuiește în mine? Deci stați un pic, că la un moment dat el spunea, eu sunt fără prihană. Când l-a descoperit pe Dumnezeu, când l-a descoperit pe Iisus Hristos, abia atunci are un punct de referință. Când tu te compari mereu cu cei de la facultățile de la Jilava, de la Gherla, de la Baia Mare, de nu știu unde, atunci pari oarecum destul de bunicel. Dar când te compari cu Dumnezeu, cum ești? Când se compară cu Dumnezeu, tocmai de aceea nu te poți pocăi dacă privești doar la tine. După ce ai privit la tine, privește la Dumnezeu, ca să poți vedea contrastul. Și asta îl face pe Pavel să spună, nimic bun nu locuiește în mine. În Iov 42, Iov a crezut tot timpul despre el, că este bun, că este curat, că este neprihănit. Și Iov 42 zice, eu am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și care a fost reacția imediată? De aceea mi-e scârbă de mine. Abia atunci când s-a privit pe el și apoi l-a privit pe Dumnezeu. Starea aceasta nu se poate obține decât confruntându-ne cu cât de mare este Dumnezeu. În acest fel, Daniel a recunoscut că păcatul a atins toate structurile sociale și religioase. Și în versetul 6 și în versetul 12 vorbește despre cei care ne-au cârmuit și a adus peste noi o mare nenorocire, că căpetenile care ne-au cârmuit, parcă am fi în România de astăzi. Nu este nimic rușinos în a recunoaște că ești mic, iar Dumnezeu este mare, pentru că nu facem decât să recunoaștem realitatea. Dar când credincioșii vor fi consecvenți în a vorbi despre măreția lui Dumnezeu și în același timp despre micimea lor, Domnul își va descoperi voia, își va da binecuvântarea și ne va da puterea necesară ca să trecem victorioși în astfel de vremuri. Amin. Și încă un lucru care te ajută să treci prin situațiile dificile, vremurile dificile, căutarea îndurării Domnului. Versetul 17 la 19. Oare de ce m-ar ajuta Dumnezeu să ies biruitor? Dacă ți imaginezi un dialog între tine și Dumnezeu, atunci când vii înaintea lui Dumnezeu și ceri anumite lucruri, de ce te-ar ajuta Dumnezeu în astfel de vremuri? Știți atitudinea greșită cu care a venit un om când s-a rugat lui Dumnezeu? De ce m-ar asculta Dumnezeu? Și el a început să înșire. Păi, ia aduceți-vă aminte. Eu dau zeciuială. Nu sunt ca alții. Postesc de două ori pe săptămână. A zis, cam de asta ar trebui să mă asculte Dumnezeu. Or Daniel face altceva. De ce m-ar ajuta Domnul să ies din necaz? Când îi cerem, dragii mei, Domnului să intervină în viețile noastre, nu putem face acest lucru decât, uitați care sunt motivele, versetul 17, de exemplu. Ascultă, dar acum, rugăciunea robului tău pentru dragostea Domnului să strălucească fața ta. Din cauza dragostei sale, versetul 18, pleacă urechea Dumnezeule! Dar nu pentru neprianirea noastră îți aducem noi cerere, ci pentru îndurările tale cele mari. Din cauza îndurării Domnului și versetul 19, de asemenea, ascultă, Doamne, de ce? Dragoste pentru tine, căci numele tău este chemat peste cetatea aceasta, pentru numele Domnului. Și remarcați, vă rog, cele trei lucruri în versetul 19 ale cererului. Ai putea să te rogi la fel ca și el. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, lucrează, Doamne. Ascultă, Doamne. Dar ce să asculte Domnul? Când ne rugăm, avem impresia că zicem ca Dumnezeu să asculte ce am spus noi. Doamne, mașină vreau. Ascultă, Doamne. Și sigur că biserica va zice amin, nu? Știți ce să asculte Domnul? Ce să asculte? Ce a zis Daniel să asculte? Păi strigătele de pocăință să le asculte Domnul. Asta înseamnă că din nefericire La cei mai mulți, dacă Dumnezeu ar face dialog cu noi, zice, eu n-am ce asculta la tine, că tu numai mormăi, dar tu nu plângi. El nu ascultă justificări și nici aprecieri personale. El ascultă plânsul pocăinței și rugăciunea de mărturisire a păcatului. De aceea David a înțeles și spune în Psalmul 34:6, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Dar cine zice despre omul acela că este nenorocit? Cine zice? El. El. Degeaba zic alții. Nu Dumnezeu a zis că este nenorocit. Dumnezeu știe cum suntem noi. El. David zice despre el. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Dar el s-a făcut, el pe el nenorocit. Ascultă, Doamne, și apoi spune, iartă, Doamne. Și observați, vă rog, că iertarea nu poate fi invocată în baza ceea ce suntem noi, ci doar ce face El. Și apoi spune, lucrează, Doamne. Însă trebuie să acceptăm ca El să lucreze cum știe El, nu cum ne așteptăm noi. După planurile Lui, nu după planurile noastre. Daniel a înțeles că chiar dacă sunt schimbări sociale în jurul lui, dacă se schimbă împărăție cu alta, vremea lor, vremea poporului încă n-a sosit. Și el, de fapt, când spune lucrează, Doamne, eu știți ce zice? Nu lucra, Doamne, după așteptările mele. Lucrează, Doamne, după planurile tale. Mă vă întreb, într-un moment de sinceritate, ați vrea să arate lumea după gândurile noastre? Ați vrea? Vă puteți imagina cum ar arăta lumea după mintea noastră? Un om care se uită în cuvânt și caută fața Domnului, zice, Doamne, cum duci Tu lumea, este mai bine. Lucrează, Doamne, după planurile Tale. Nu este de mirare că Dumnezeu a venit cu răspuns la astfel de rugăciune, știți când? De versetul 21, pe când vorbeam eu încă în rugăciune, mi-a venit repede în zbor iute omul Gavril, îngerul Gavril, pe care îl văzusem om, că l-am văzut cu chip de om, pe care îl văzusem înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Ce har ar fi dacă s-ar rosti și astăzi rugăciuni, dragii mei, la care Dumnezeu s-ar grăbi cu răspunsul înainte ca rugăciunile să fie încheiate. Să nu terminăm timpul de închinare, de rugăciune și Dumnezeu să și împlinească rugăciunea aceea. Amin! Știți ce vreau să spun? Că Dumnezeu este același. Rugăciunile noastre sunt diferite. Daniel a fost nostalgic, că spune în clipa când se aducea jertfa de seară. Ce jertfă de seară se aducă? Că templul era dărâmat de mai bine de 50 de ani. De ce el se gândește la vremurile în care se aducea jertfa de seară? Când jertfa de seară debuta cu sacrificarea unui miel, fiecare jertfă de seară debuta cu jertfirea unui miel care arăta înspre Domnul Iisus Hristos. Lucru care spune autorul cărții Evrei 9:14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. Și Gavril îi descoperă semnificația vedeniei din capitolul 8, puteți citi acasă, și finalitatea celor 7 săptămâni, evenimente care îi privesc pe copiii lui Israel, Cetatea Sfântă, evenimente care, din text, este clar că vor culmina cu venirea lui Mesia. Și sunt 6 evenimente acolo și toate au avut legătură cu lucrarea lui Hristos. 3 până la înălțare, 3 după înălțare. Încetarea fără de legii, ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirii. Toate 3 vorbesc despre ce a făcut Hristos la cruce. Ei s-au uitat înainte, noi ne uităm în urmă la ele. Cele 3 sunt lucrări după înălțare, aducerea neprihănirii veșnice, și Roman 3 explică ce s-a întâmplat cu această neprihănire, pecetuirea vedeniei și prorociei, când noul legământ își intră în drepturi, iar vechiul legământ era scos din uz, Evrei capitolul 9, și ungerea Sfântului Sfinților. Despre asta scrie tot capitolul Evrei, capitolul 8. Ungerea lui Hristos, ca mare preot, cel care mijlocește pentru noi și așezarea lui la dreapta lui Dumnezeu. Dragii mei, noi trăim astăzi în baza acelei realități. care pe vremea lui Daniel încă nu se întâmplase, dar ea exista în planul lui Dumnezeu. Noi suntem fericiții beneficiari ai noului legământ, dar pocăința noastră trebuie să fie la fel. Pocăința pe care aștepta Dumnezeu de la poporul lui este pocăința pe care Dumnezeu așteaptă astăzi de la noi. Pentru că Dumnezeu are o mare plăcere pentru oamenii care se știu pocăi. El este gata să-și descopere voia unor astfel de oameni. El îi apreciază pe oamenii care se uită în cuvânt. Când te uiți în ziare, te uiți la televizor, îi asculți cu gura căscată pe cei care definesc politica astăzi, inima ți se umple de tulburare. Uită-te în cărți, în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acolo afli izbăvirea, nu căuta soluții la oameni. Dumnezeu se uită cu plăcere spre oamenii care caută fața Lui și nu fața oamenilor. El schimbă vremurile de dragul lor și aude strigătele când sunt în strâmtorare. Și vreau să spun că oricât de dificile ar fi vremurile în care trăim, Dumnezeu este acela care ne poate da putere să ieșim biruitori din ele. Când vom striga cu duh de pocăință, când vom striga cu inima sinceră, cu ochii scăldați în lacrimi, El ne va răspunde chiar înainte ca rugăciunea noastră să fie încheiată. A trebuit să-ți dorești să-ți fie dor, să zici, Doamne, oare cum arată o rugăciune la care răspunzi înainte ca să mă ridic de pe genunchi, înainte ca să închei rugăciunea? Doamne, ce avea Daniel și n-am eu astăzi? Vreau, Doamne, să mă uit în cuvânt, să caut cuvântul, vreau să caut fața Ta. Vreau ca înainte de a vedea vinovăția altora, să văd propria mea vinovăție. Vreau apoi ca să descoper măreția caracterului Tău și să înțeleg că depinde îndurarea Ta și de mâna bună a Ta. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Lucrează, Doamne! Amin!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshin.